Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր եթերում լսեք. Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին թեկնածությունների առաջադրման վերջնաժամկետը օգոստոսի 10-ն է. Երեխաների աջակցության կենտրոնի միջնորդությամբ միայնակ երեխաները անօթևան չեն մնում։ Իրավաբանները պնդում են սպիտակի երկրաշարժից տուժածներին բնակատեղիների տրամադրման ցուցակը անօրինական փոփոխությունների է ենթարկվել։ Կինոտուրիզմը Հայաստանում դեռևս շահութաբեր չի։ Ֆրանկֆուրտում կանցկացվի գրքի միջազգային 64-րդ տոնավաճառը, Ֆրանկֆուրտ կմեկնեն նաև հայաստանյան ներկայացուցիչներ։ Լոնդոնի Օլիմպիադայում հայ լողորդների ցուցաբերած արդյունքների մասին են խոսում Հայաստանի մարզական ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը օգոստոսի 8-ից 15-ը կայցելի Ինդոնեզիա, Նոր Զելանդիա, Ավստրալիա և Ֆիլիպիններ։ Արտգործնախարարության մամուլ և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան երկրներում նախատեսված են Նալբանդյանի հանդիպումները վերոհիշյալ պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, որոնց ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք քայլերը, միջազգային և տարածաշրջանային հարցեր։ Ադրբեջանի զինված ուժերում ևս երկու զինվոր է մահացել մարտական գործողությունների հետ կապ չունեցող հանգամանքներում։ Լենքորանում տեղակայված զորամասի 19-ամյա զինվոր Քամալ Ալիևը մեկ շաբաթ առաջ վայր է ընկել ճաշարանի տանիքից, տեղափոխվել հոսպիտալ, որտեղ էլ մահացել է օգոստոսի 3-ին։ Սիրիացի ապստամբների խումբը, որը ստանձնել է 48 իրանցիներին առևանգելու պատասխանատվությունը, հայտարարել է, որ պատանդներից 3-ը սպանվել են սիրիական կառավարական զորքերի հետ փոխհրաձգության հետևանքով։ Սիրիական ազատ բանակի ներկայացուցիչը սպառնացել է սպանել նաև մյուս պատանդներին, եթե փոխհրաձգությունը կառավարական զորքերի հետ շարունակվի։ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ Ադրբեջանի դեսպանը և դեսպանության աշխատակիցները լքել են այդ երկիրը։ Այդ մասին այսօր Թրենդ լրատվական գործակալությանը հայտնել են Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը ցուցադրել է մեկ տասնյակ անձանց խոստովանությունները, ովքեր կասկածվում են 2010 թվականին միջուկային ոլորտի իրանցի 5 գիտնականների սպանության համար։ Ցուցադրվել է նաև Իսրայելի Թել Ավիվ քաղաքից դուրս գտնվող ռազմական ճամբարը, որտեղ ենթադրաբար մարզվել են կասկածյալները։ Ամերիկյան իշխանությունները պարզել են անցած կիրակի օրը Ուիսկոնսին նահանգում սիքերի տաճարի վրա հարձակում գործած անձի ինքնությունը։ Միացյալ Նահանգների պատկան մարմինների պնդմամբ հանցագործը ռասիստական խմբավորումների հետ կապեր ունեցող նախկին ծառայող 40-ամյա Ուելդ Մայքլ Փեյջն է։ Ամերիկյան իշխանությունները մեղադրում են բրիտանական Standard Chartered Bank-ին մոտ 10 տարի շարունակ Իրանի հետ անօրինական գործարքների միջոցով շուրջ 250 միլիարդ դոլար կազմող փողերի լվացման համար։ Լոնդոնյան բանկը կարող է հայտնվել Նյու Յորքում աշխատելու թույլտվության արտոնագրից զրկվելու վտանգի առջև, եթե չկարողանա պարզաբանել Իրանի հետ գործարքների տրամաբանությունը։ Լոնդոնում անցկացվող Օլիմպիական խաղերում հայաստանցի մարզիկներից այսօր հանդես կգան հունահռոմեական ոճի շամարտիկներ Հովանես Վարդերեսյանը 66 կիլոգրամ և Արթուր Ալեքսանյանը 96 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Դարձյալ հունահռոմեական ոճի շամարտի 120 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստան ներկայացնող Յուրի Պատրիկեևը 3.1/4 եզրափակչում պարտվեց իրանցի ամբիշին և դուրս մնաց հետագա պայքարից։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին թեկնածությունների առաջադրման վերջնաժամկետը օգոստոսի 10-ն է։ Ովքեր են առաջադրվել, ինչպիսի դիրքորոշում ունի գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, այս ամենի մասին ավելի մանրամասն լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը մեծ զրույցում վերահաստատեց Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններում Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրված Սամվել Բալասանյանի սատարելու դիրքորոշումը։ Տեղեկացանք, որ հանրապետականը Գյումրիում սեփական տեխնատուի առաջադրման հարց չի քննարկել, տեխնատուությունների առաջադրման ժամկետն էլ լրանում է ուրբաթ օրը։ Այս պահին որևէ այլ քաղաքական ուժի կողմից էլ որևէ տեխնատուություն դեռ չկա։ Գալուստ Սահակյանը հայտարարեց, որ տեխնատուի հանրապետական լինելը չի այստեղ կարևոր։
Իմ ընտրություններին գնում ենք ոչ թե մտածելով, որ պարտադիր հանրապետական, այլ գնում ենք, որ պարտադիր լինեն այնպիսի տեխնատուներ, որոնք ավելի մոտ են ժողովրդի ցանկություններին կամ ժողովուրդը ավելի շատ է գնահատում։
Կոնկրետ Բալասանյանին դուք կարծում եք ժողովրդը
մեր վերլուծություններով բավականին ձայներ ունի Գյումրիում։
Հանրապետականի փոխնախագահից նաև տեղեկացանք, որ Գյումրիի գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը իրենց հետ չի քննարկել սեփական տեխնատուությունն առաջադրելու հարցը։ Չեմ կարծում, որ Վարդան Ղուկասյանը ինքնա առաջադրվի։ Նման շշուկներ էլ չունենք, որ պիտի առաջադրվի։ Համենայն դեպս մեր մոտեցումը Գյումրիի նկատմամբ արդեն իսկ ձևավորված է, հայտարարեց Սահակյանը։ Մեր այն դիտարկմանը, թե եթե Վարդան Ղուկասյանը այնուամենայնիվ դեմ գնալով կուսակցության դիրքորոշմանը պայքարի քաղաքապետի պաշտոնը չկորցնելու համար, ինչ կանի հանրապետականը, կուսակցության փոխնախագահը այսպես պատասխանեց.
Երբ իրավիճակը ստեղծվի, ըստ այդմ էլ կուսակցությունը կորոշի, թե ինչպես վերաբերվի։ Կուսակցությունը ունի մարմինները, կքննարկեն նաև թե ինչպիսի իրավիճակ է, իրավիճակից ելնելու էլ որոշումներ կկայացնի։
Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանին, ԲՀԿ-ն ձեռնպահ է գնահատական տալ Սամվել Բալասանյանին հանրապետականի կողմից ակնկալվող աջակցությանը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը մեծ զրույցում հայտարարեց, որ դա հանրապետականի որոշելիքն է, միանշանակ պնդելով, որ իշխող կուսակցության հետ որևէ պայմանավորվածություն իրենք չունեն։
Շնորհակալություն Իրինե, անցնենք առաջ։ Երեխաների աջակցության կենտրոնի օգնությամբ Մուրացիկ և ընտանիքի կողմից լքված երեխաները ժամանակավոր հանգրվան են գտնում իրենց կենտրոնում։ Դրան հետևում է երեխաների համար հիմնական բնակության վայր գտնելու գործընթացը։ Սովորաբար ամիսներ անց երեխաները իրենց տեղն են գտնում մանկատներում կամ օտար ընտանիքներում, իսկ թե ինչպես, կպատմի Լիան Ամնացականյանը։
Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնում ժամանակավոր ապաստան են գտնում ընտանիքներում բռնության ենթարկված անապաստան մնացած ծնողների կողմից լքված մուրացկանությամբ զբաղվող ծանր սոցիալական պայմաններում հայտնված երեխաները, որոնց ծնողները նրանց կամ չեն ցանկանում կամ չեն կարողանում պահել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը նշեց, որ տարեց տարի երեխաների թիվը ավելանում է, նրանք գալիս են տարբեր և հաճախ շատ բարդ խնդիրներով։
Այն հանգամանքը, որ մենք ունենք 3 տարեկան լքված երեխա, որ ուղղակի խնամազուրկ երեխա է, ամեղ, նրա հետ միասին մենք ունենք 14 տարեկան, 15 տարեկան, 18 տարեկան, անգամ 18 տարեկան երբեմն բարքային դուրս դժվարություններով երեխաների, որոնք սեռահասունության շրջանում, պատանեկան շրջանում, լուրջ acting out է կոչվում, սկսում են մարտահրավերներ դիտել, չհամաձայնել արտաքին աշխարհի հետ, այդպիսի լուրջ դժվարություններ, բարքային դժվարություններ ցուցաբերող երեխաների հետ աշխատանքը բնականաբար չի կարող լինել շատ արդյունավետ, արդեն նեղ մասնագիտացումների կարիք կա։
Երեխաների աջակցության կենտրոնի սոցիալական աշխատողը պատմեց, որ կենտրոն տեղափոխված երեխաներից շատերը այդպես էլ չեն կարողանում հաղթահարել գրած սթրեսի հետևանքները։ Այժմ կենտրոնում գտնվում է մի պատանի, որից օրեր առաջ մայրը պաշտոնապես հրաժարվել է։
Երեխան 16 տարեկան է, որը պիտի գնա մանկատուն, որ շատ դժվարությամբ պատանում է հանգամանքը երեխան, դաժե ինքնասպանության, չեմ ուզում ասեմ, բայց փոցարել այն։
Կենտրոնում հայտնված երկու քույրերի ընտանիքում ևս կոնֆլիկտներ են առաջացել։ Սոցիալական վատ պայմանները, ծնողների անհաշտությունը պատճառ են դարձել երեխաներին կենտրոն բերելու։ Մեկ ամսից ավելի արդեն քույրերը այստեղ են։ Մեր այցելության պահին փոքրիկ Միշելը գիրք էր կարդում, իսկ ավագ քույրը Մարիամը օգնում էր կենտրոնի աշխատակիցներին կարգի բերել խաղասենյակը։ Քույրերը նախապես խնդրեցին հարցեր չտալ անձնական կյանքից, քանի որ դժվարանում են հիշել և խոսել։
Գիրք եմ կարդում, փոքրիկ իշխան է, բայց ռուսերեն, որտեվ ես ռուսերեն եմ պսում, բայց հելոտում, քնում եմ, գիրք եմ կարդում, էլի խմբային աշխատանքին կանում, ուրեմ, համզվում դուրկը, մել մնալ եմ ուզում։
Դե մենակ օգայի չէի գա, առանց կորիկի չէի գա, դե համար քուրիքսել կակրոս ուզում էր ճամբար գնար երեխեքի հետ, բայց չգնաս, որտեղ ես տեղը։ Չէի մեմ նկարել, նկարում եմ շատ հաճախ, ուզում եմ ընդունել Թադլեմեզյան քոլեջ, Ես էլ մանկավարժներին օգնում եմ այս երեխեքին դաս ծիրակելու բանի մեջ, որտեղ շատ երեխեք լիքը պրոբլեմներ են ունենում։ Տեղ շատ լավ է, բայց անթատ նույն տեղում չեմ կարողանում մնալ։ Դուրս կգամ երևի շուտով, բայց եթե ճորելի տենց շատ պրոբլեմներ ունի, ես անպայման տեղ կուզենամ գալ։
Շատ հաճախ երեխաներն այնպիսի հարվածներ են ստանում կյանքից, որոնց դժվար է դիմակայել և լքված միայնակ լինելու միտքը երեխաներին հանգիստ չի տալիս, ասում է Անտոնյանը և շարունակում, որ Հայաստանում փակվում են մանկատները, ասելով, թե այլևս չունենք դրանց կարիքը և փոխարենը չեն ստեղծվում դժվար իրավիճակներում հայտնված պատանիներին օգնելու վերականգնողական կամ հոգեկան խնդիրներ ունեցող երեխաներին օգնելու մասնագիտացված կենտրոններ։
Մենք ինչ ասես ունենք, բայց դա չունենք։ Եվ ճիշտն ասած, մեր ունեցածներից շատերը կարելի է դրել հարցական ենթակ, ինչքանով է նպատակահարմար նման ծառայություններ ունենալը, և այսպիսի շատ անհրաժեշտ ծառայություն չունենալը ինչքանով է արդարացված, և կամ նման ծառայությունների բացման ձգձգումը ինչքանով է հիմնավորված։ Անձամբ թվում է, որ մենք լավ կշռադատելու կարիք ունենք, հա, մի հատ լավ թափ տալու համակարգը։ Ինչ վերաբերում է հոգեկան առողջության, մենք այդպիսի տեղ երեխաների համար, դեռահասների համար ուղղակի չունենք, այս երկրում չկա այդպիսի ծառայություն։ Եթե որ երեխաները կարիք ունեն լրջագույն հոգեբանի և հոգեբուժի համակցված ծառայության, դա լուրջ խնդրեմ է։
Անտոնյանը նշում է, որ չունենք նաև ցերեկային կամ գիշերային խնամքի կենտրոններ, որտեղ երեխաները, պատանիները կարողանան մնալ, երբ ծնողներն աշխատում են, սնվել, ինչը շատ կարևոր է սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար։
Եվ հենց նրանք են, որ գալիս են մեր դուրը բախում են, ասում են, չեք պահի իմ երեխային, որտեղ ես հարցականի տակ եմ դրած, կամ երկուսով սովամահենք լինում, կամ ես գնում եմ աշխատանքի, իմ երեխան մնում է ձեր մոտ, ուրիշ տարբերակ չունեմ ուղղակի։ Պատկերացնում եք։ Այդպես ընդրուսան առաջ են կանգնած։
Ծնողների կամ ոստիկանության միջնորդությամբ կենտրոն տեղափոխված երեխաները շատ հաճախ երկար ժամանակ նորմալ սնուն չստանալու պատճառով տարբեր առողջական խնդիրներ են ունենում։ Այժմ կենտրոնում գտնվում է 32 երեխա, որոնցից 20-ը հավանաբար կտեղափոխվեն մանկատներ, գիշերօթիկ դպրոցներ, իսկ մյուսներին ծնողները ընտանիքի ֆինանսական վիճակը կացարանի խնդիրը լուծելուց հետո կրկին տուն կտանեն։ Միրա Անտոնյանը համոզված է, որ եթե պետությունը այն հսկայական գումարները, որ տալիս է մանկատները, տրամադրի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին կամ խնամատար ընտանիքներին, ապա նրանք իրենց երեխաներից չեն հրաժարվի։
Եթե մենք երեխային տանում ենք մանկատուն, տարեկան ծախսում ենք 10-13,000 դոլար, ընդհանրապես տարեկան այդ հարազատական ընտանիքին 1000 դոլարով օգնենք, այդ երեխային մեծ սիրով կպահեն։ Եվ սա պետք չի համարել վճար երեխայի դիմաց, սա պետք է համարել երեխայի ծախսերի փոխհատուցում։ Ինչ է դա նշանակում։ Երեխայի մուտքը որևէ ընտանիք, կենսաբանական, խնամակալ, խնամատար, որտեղիլության ենթադրում է լրացուցիչ ծախսեր։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո աղետի գոտիներում մարսպետները կազմել են աղետից տուժած անոթևանների ցուցակը, ըստ որի նրանց պետք է ապահովեին բնակատեղիներով։ Այժմ իրավաբանները պնդում են, որ կազմված ցուցակում անօրինական փոփոխություններ են կատարվում և ցուցակից դուրս են մնում այն քաղաքացիները, ովքեր այս տարիների ընթացքում իրենց միջոցներով բնակարաններ են ձեռք բերել։ Նունե Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
1988 թվականի երկրաշարժից հետո 24 տարի բնակարաններից սրկված և անոթևանների հերթացուցակում ընդգրկված մի շարք ընտանիքներ, որոնք հերթացուցակներում ընդգրկվել են համայնքի ղեկավարների որոշմամբ, սրկվել են բնակարան ստանալու իրենց իրավունքից։ Ընտանիքը կստանա բնակարան, թե ոչ, որոշում է քաղաքաշինության նախարարության կից ստեղծված բնակարանների բաշխման հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովն էլ հերթացուցակներից որոշել է հանել այն ընտանիքներին, որոնց ընտանիքի անդամները իրենց միջոցով կամ նվիրատվությամբ դարձել են բնակարանի սեփականատեր։
Ընտանիք անգերկված հերթասակում 5 անձով։ Այդ 5 անձից որևիցը մեկը, ասենք կամ հայրը, կամ մայրը, սեփականության իրավունքով իրեն ունի պատկանող բնակարան։ Ուրեմն հանձնաժողովը որոշումը կայացնում և ամբողջ ընտանիքին է հերթասակից հանում, հա, այսինքն մերժումը ամբողջ ընտանիքին բնակարան հատկացնում։ Միջդեռ այդ կառավարության որոշումներով սահմանվում է, որ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին անհատական մոտեցում պետք է ցուցաբերես և յուրաքանչյուրի բնակարան ստանալու իրավունքը պետք է պարզես։
Սպիտակի Հելսինկյան խմբի իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության իրավաբան Արթուր Հարությունյանը բերեց Արման Ղոչիկյանի ընտանիքի օրինակը, ովքեր զրկվել են բնակարան ստանալու իրենց իրավունքից, քանի որ նրա մոր անվամբ առկա է սեփականության իրավունքով բնակարան, ընդ որում մայրն ընտանիքի կազմում հաշվառված չէր, նշում է իրավաբանը։
դատարանը շատ հիմնավոր վճիռ գրեց եւ փաստեց, որ այդ հիմքը, որ հոգակոչված է վարչական ակտի հիմքում դրված, դա իրավաչափ չէ, այսինքն եթե այլ հանգամանք կա մերժելու, մերժեք, եթե ոչ, այդ հիմքով չի կարելի մերժել։ Մա վճիռները բուժի մեջ համտել, ասենք։
Արթուր Հարությունյանը քաղաքաշինության նախարարությանը կից ստեղծված հանձնաժողովից պահանջում է վերանայել իրենց դիրքորոշումը՝ հաշվի առնելով դատարանի կայացրած վճիռները։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության բնակարանային քաղաքաշինության և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության պետ Եվգենի Աթայանն էլ պատասխանում է.
Դատարանի վճիռները ոչ մի պարտավորեցման որոշում չի կայացվել։ Ուժը փորձած է ճանաչվել հանձնաժողովի այդ որոշումը, իսկ բնակարան հատկացնելու մասին և բնակարան ստացող ընտանիքների ցուցակում ընդգրկելու վերաբերյալ դատարանի կողմից որոշում չի կայացվել։
Դատարանի վճիռը չի պարտավորում բնակապահովման,
չի պարտավորեցնում բարյականությունն է պարտավորեցնում։
Աշխատանքային
որոշման մոդելումն է։ Գիտեմ, որ չափանիշ չէ, իհարկե, ես էլ վաղուց գիտեմ, որ մեր իշխանությունների և կառավարության համար բարոյականությունը չափանիշ չէ։
Որոշման
չափանիշ չէ, մեր բոլորը գիտեմ, արդեն 24 տարի։
Կա հերթացուցակից հանելու և բնակարան ստացող ընտանիքների ցուցակում չընդգրկելու հասկացողություն, նշում է Եվգենի Աթայանը և հավելում.
Հանձնաժողովը իրավասու չի համայնքի ղեկավարի կողմից հաստատված ցուցակում կատարել որևէ փոփոխություն, հանելու կամ լրացում կատարելու, դա միայն համայնքի ղեկավարի իրավասությունն է։ Հանձնաժողովին վերապահված են լիազորություններ ուսումնասիրել հերթացուցակում հաշվառված ընդհանրապաստաթղթային պատետները, նպատակ ունենալով համապատասխանությունը հերթացուցակում հաշվառվելու իրավասության վերաբերյալ որոշում կայացնել։
Սեփական բնակարան ունենալու առնչությամբ բնակարան ստացող ընտանիքների ցուցակում չընդգրկված 15 ընտանիք դիմում հայց է ներկայացրել դատարան։
Ցանուր առնանք մոտեցումը հետևյալը. կորցրած բնակարան, որպես մեկ ընտանիք կորցրել են մեկ բնակարան և մեկ բնակարանի դիմաց նրանք պետք է ստանան փոխատուցում, այլ ոչ թե ընտանիքները տրողվեն և ամեն մեկը առանձին ինչ-որ բնակարան ստանան։
Խնդիրը վերաբերում է կոնկրետ ընտանիքի կազմում յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցում։
Բնակարան
ստանալն է մերժվել այս ծրագրի շրջանակներում։
Հետո
ավելի կարևորի խնդիրը չի ստե։ Եթե այս մարդու անվան բնական չներ տալու է,
ապա չէ՞ մենք զարած մնայի։
Ապա դա բնական ասեն կամ
ասացի։ Մենք պետք է դիմաստ ենք, մենք դա ենք օրենքի տեսանկյունից, հա։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում աստիճանաբար զարգանում է գինու տուրիզմը, սակայն տուրիզմի այս տեսակը դեռևս շահութաբեր չի։ Այնուամենայնիվ մեր երկրում կան հատուկ էքսկուրսավարներ, ովքեր ուղեկցում են զբոսաշրջիկներին Հայաստանում գինեգործությանն ու գինարտադրությանը ծանոթացնելու նպատակով։ Գինին Հայաստանում հին պատմություն ունի, ըստ այդմ կարող է մեծ տեղ ունենալ տուրիստական գործակալությունների տուրերի ցուցակում, նշում են մասնագետները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գինու տուրիզմը դանդաղորեն զարգանում է Հայաստանում։ Էքսկուրսավար Դոլի Ճշմարիտյանի խոսքով գինու տուրիզմը թեև նոր է մեր երկրի համար, բայց արդեն փորձը ցույց է տալիս, որ այն կարող է զարգանալ։ Ըստ նրա մարդկանց հետաքրքրում է, թե ինչ փուլերով է պատրաստվում գինին, իսկ իրենք փորձում են այդ ամենը մատչելի ձևով բացատրել հյուրերին։
Ասեմ, աշխատել ենք հիմնական մեր մասնագիտական տերմինոլոգիայից զարծ մնանք, շատ մատչելի եղանակով, հանրամատչելի հայերեն լեզվով կազմվել է ծրագիրը, ու ինչ որ հարցեր որ լինում են բնականաբար մանրամասն մենք իրանց նկարագրում ենք ամեն ինչ։
Գործարանում շրջագայությունների ժամանակ ամեն ինչ մանրակրկտորեն բացատրվում է այցելուին, լինում են նաև հարցեր։ Որպես օրինակ Դոլին նշում է, որ այցելուներից մեկը մինչ գործարան այցելելը կարծում էր, որ վարդագույն գինին դա կարմիր և սպիտակ գինիների խառնուրդն էր, մինչդեռ այցելությունից հետո հասկացավ, որ գինու այս տեսակը իր գույնը ստանում է հատուկ մշակման արդյունքում։
Ինչպես եք ստացել, ոնց է պատրաստվել, հիմնականում հարցերը գինիների վերաբերյալ է։ Տուրի ընթացքում միշտ բոլորը համակ ուշադրությամբ լսում են, որովհետև բոլորը հետաքրքրված են ուտենց գինու պատրաստման ընթացակարգով։ Ես աշխատում եմ հնարավորինս պատկերավոր ամեն ինչ նկարագրել, իրենց ցույց տալ, ու փարքաստով բոլորը հասկանում են, հարցերը սկսվում է համտեսի ընթացքում։
Այցելուների մոտավորապես 60%-ը տուրիստներ են։ Այս շրջագայությունները հատկապես հետաքրքիր են հենց նրանց համար, քանի որ շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանը գինու արտադրության ոլորտում բավականին հին երկիր է։
Մեզ մոտ սահմանափակեն 25 հոգի խումբը, հա, մաքսիմում 25 հոգի, շաբաթական, եթե ամեն օր ունենում ենք խումբ, 100-ի սանդխակն էլ անցնում ենք բնականաբար, ասեմ, որ դրսի հյուրերն էլ, օտարերկրացիներն զարմանում են։
Գինուգործարանում շրջագայությունները դեռևս անվճար են։ Արմենիավային գինուգործարանի տնօրեն Արթուր Հարությունյանի խոսքով իրենք գինու տուրիզմը զարգացնելու առանձին ծրագիր ունեն։ Ըստ նրա, այս ոլորտը զարգացման մեծ ճանապարհ ունի։
Այսինքն մարդիկ գալիս են, սկզբից մինչև վերջ գործարանով մասնակցում են արտադրության պրոցեսին, վերջում համտեսում են գինին։ Հիմնական վերջնական նպատակներից մեկը ունենալ գինեգործական մեծ տուրիստական գործարան, ինչը որ կա եվրոպական առաջատար երկրներում, հա, գինեգործական Իտալիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա։
Արթուր Հարությունյանի խոսքով եվրոպական երկրներում նորմալ գինու գործարանները ունեն նաև տուրիստների համար առանձին մշակված ծրագիր, այն նաև շահութաբեր բիզնես է։ Աշխարհում ընդունված է, որ այսպիսի տուրերը վճարովի են, միջինը 100 եվրո, միշտեր մեզ մոտ այդ մակարդակին դեռ չենք հասել։
Համարյա թե ամեն օր տուր ունենք ու արդեն հերթագրվում են։ Մենք ինքներս չենք սպասում այդպիսի արդյունքի։ Եկել են պետական մարմինները, եկել են արտասահմանցիներ, եկել են սփյուռքահայերը, բոլորը շատ գոհ, շատ երջանիկ գնացել են այստեղից։ Իրանք ավելի շատ շահագրգռված են տեսնելու այս ամեն ինչը, համտեսել հայկական գինի։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ից 14-ը Գերմանիայի Մայնի Ֆրանկֆուրտ քաղաքում անցկացվող միջազգային տոնավաճառին Հայաստանի պատվիրակության կազմում կարող են ընդգրկվել հայ հրատարակիչները, գրական գործակալները, գրողները, քրականագետները եւ գրաքննադատները։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ից 14-ը Գերմանիայի Մայնի Ֆրանկֆուրտ քաղաքում կանցկացվի գրքի միջազգային 64-րդ տոնավաճառը, որին կմասնակցեն աշխարհի 100 երկրի շուրջ 7000 ցուցադրող կազմակերպություններ։ 15 տարուց ավելին է, որ Հայաստանը այս հեղինակավոր մրցույթին է մասնակցում։ Այս տարվա մասնակցության հայտերի ընդունման մասին տեղեկատվությունը 3 արդեն տարածեց Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ Ֆրանկֆուրտի միջազգային տոնավաճառին Հայաստանի պատվիրակության կազմում ընդգրկվելու նպատակով հայ հրատարակիչները, գրական գործակալները, գրողները, գրականագետները, գրաքննադատները պետք է ներկայացնեն մասնակցության վերաբերյալ առաջարկություններ, իսկ կազմակերպությունները մասնակցության հայտեր։ Մասնակցության վերաբերյալ առաջարկություններն ու հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև սեպտեմբերի 10-ը Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության գրքի և հրատարակչական գործի կենտրոն, պետական ոչ արեստային կազմակերպությունը, ՊՈԱԿ-ը։ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Էդվարդ Միրիտոնյանը հարցազրույց տալու կարիք չի տեսնում այս պահին, քանզի դեռ ոչինչ պարզ չէ մասնակիցների վերաբերյալ։ Պետք է հայտերն ընդունվեն, հետո կատարվի ընտրություն։ Պարոն Միրիտոյանը հավելեց նաև, որ պետք է զգույշ լինել հավանական թեկնածուների անուններ նշելուց, քանզի քիչ չէ լինում դեպքերը, երբ դեռ ոչինչ հստակ չէ, իսկ որոշ գրողներ նեղանում են, որ իրենց անունները հավակնորդների ցանկում չի շրջանառվում։ Այնուամենայնիվ, որոշ անուններ արդեն շրջանառվում են, և դրանցից մեկն էլ երիտասարդ գրող Հովհանես Թեքյոզյանինն է, ով հայտ չի ներկայացնելու պետական պատվիրակության մեջ ներառվելու համար, քանզի առաջին հայկական գրական գործակալությունը որոշում է կայացրել սեփական միջոցներով հեղինակի մասնակցությունն ապահովել տոնավաճառին։ Հովհանես Թեքյոզյանին հարցրեցինք, սա ներքին կոնֆլիկտների պատճառ չի դառնա արդյոք։
Չեմ կարծում, ինչ-որ մրցակցության կամ իրար ետևից ընկնելու պրոցես է, չէ։ Գործակալությունը ներկայացնում է իր գրողներին, նախարարությունը ներկայացնում է երկիրը, շատ նորմալ է, եթե այսպիսի գործակալությունը շատ ավելի լինեն, շատ ավելի լավ։
Պարոն Միրիտոնյանն էլ այն կարծիքին է, որ գրողների միությունն էլ այլ հրատարակչությունները շատ ավելի լավ կանեն գումարներ հայթայթեն ու մի խումբ այլ գրողների էլ ուղարկեն։ Էդվարդ Միրիտոնյանն ասաց, որ նախարարությունը ոչ միայն դեմ չէ այս նախաձեռնություններին, այլև քաջալերում է։ Զրուցեցինք նաև առաջին հայկական գրական գործակալության տնօրեն Արևիկ Աշխարոյանի հետ, ով փաստորեն առաջին անգամ հենց նման նախաձեռնությամբ է հանդես գալու։
Այստեղ մրցակցություն չկա եւ չի կարող լինել, քանի որ բնականաբար մենք բոլորս թե նախարարությունը աշխատում ենք օգուտ երկրի, օգուտ Հայաստանի եւ մեր գրականությունը ներկայացնելու։ Եվ այս տարի լիովին պատրաստ ենք մեր հեղինակների ցանկով այնտեղ հանդես գալ, ներկայացնել եւ վաճառել իրավունքները, հեղինակային իրավունքը, քանի որ հանդես պիտի գանք մի քանի հիմնական հեղինակներով, որոնց պիտի փորձենք առաջ տանել։ Այդ ցանկը կազմվեց 2012-ին թողարկված գրքերի հեղինակներով, քանի որ հետաքրությունը ավելի բարձր է նոր թարմ գրքերի հանդեպ։ Ուրեմն դրանք են Գուրգեն Խանջյանը, Արամ Պաչյանը և Հովհանես Թեքյոզյանը։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել երեկոյան ժամը 19-ի ծրագրում։ Այժմ ցերեկային ծրագրի վերջում սպորտային անդրադարձ։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը զրուցել է Հայաստանի մարզական ֆեդերացիայի նախագահի հետ Լոնդոնի Օլիմպիադայում հայ ողորտների ցուցաբերած արդյունքների մասին։
Հայաստանի մարզական լրագրողների ֆեդերացիայի նախագահ Յուրի Ալեքսանյանը Օլիմպիադայում մեր ողորտների ցուցաբերած արդյունքները անբավարար ու միևնույն ժամանակ բարձր է գնահատում։
Իհարկե, եթե վերցնեմ օլիմպիական չափանիշներ, խիստ անբավարար, բայց եթե վերցնես նրան ցույցված արդյունքները, բավարար, որովհետև Հայաստանը ռեկորդ է գրանցել մեր աղջիկը։ Տեսեք, ծիծաղելի է, նախավերջին տեղը ոմանք արդեն այսպես հեգնում են, թե լավ է, որ չի խեղդվել, փրկվել, ջրից դուրս է եկել, բայց եթե բացում ենք ռեկորդների ցանկը, Անահիտ Բարսեղյանը 50 մետր լողավազանում, որտեղ կյանքում ոտ չի դրել, ցուցեցվել Հայաստանի նոր ռեկորդ, այսինքն 1:08.10 Բարեկյան արդյունքը, սա Հայաստանի նոր ռեկորդ է, որ նա ցուցեցվել Լոնդոնում, բայց նախավերջին տեղն է գրավել։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը Լոնդոնյան Օլիմպիադայում ներկայացրեցին Անահիտ Վարսեկյանը, ով 44-րդ նախավերջին տեղը գրավեց, և Միքայել Քոլոյանը, ով 60 մասնակիցների պայքարում զբաղեցրեց 45-րդ տեղը։ Մեր երկիրը այս և նախորդ Օլիմպիադաներին լող մարզաձևում մասնակցություն է ունեցել ոչ թե վարկանիշեր ձեռք բերելու հաշվին, այլ այսպես կոչված սպիտակ քարտերի միջոցով։ Այդ քարտերը տրվում են տվյալ մարզաձևում հետ մնացող երկրներին նպատակ ունենալով մասսայականացնել ու զարգացնելու այն։ Դե իսկ Հայաստանում լողի թույլ զարգացած լինելը պայմանավորված է այս մարզաձևի ոչ մատչելի լինելով, քանի որ լողավազանները քիչ են ու թանկարժեն, միջինում ամսական 20,000 դրամ, ասում է խորհրդային միության արծաթե մեդալակիր Եվրոպայի մրցանակակիր լողորդուհի Ռիփսի Մեջիլավյանը։
Շատ ոչ մատչելի սպորտաձև է լողը, միայն Երևանում կան լողավազաններ, որոնք նորից մատչելի չեն, բայց մարզերում շատ քիչ լողավազաններ կան, ոչ թե քիչ, այլ ընդհանրապես չկան։ Կա Գյումրիում 1 լողավազան, Կիրովականում 2 լողավազան և նորից բոլորը չեն կարող հաջախել այդ լողավազանները։
Եթե խորհրդային միության տարիներին Հայաստանում 9 լողի դպրոցներ կային, ապա այսօր չկա պետական որևէ լողի մարզադպրոց, և սա այն դեպքում, երբ 2007 թվականին կառավարության որոշմամբ լողը և հրաձգությունը համարվել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող սպորտաձևեր, ասում է Յուրի Ալեքսանյանը։
Կառավարությունը հարազատ կառավարություն է, ռազմավարական նշանակություն է տվել լողին և հրաձգությանը։ Ուրա, ինչից է երևում, որ ռազմավարական նշանակության մարզաձևեր են դրա։
90-ականներին լողը կտրուկ անկում ապրեց, հիմա տարեցտարի ծնողները ավելի շատ են բերում երեխաներին լողավազան, ասում է Վաչագան Ավտանդիլյանը, ով որպես մարզիչ է աշխատում արդեն 40 տարի։
Ծնողները են հասկանում, որ լողը ոչ միայն սպորտային նշանակություն ունի, այլ նաև մեծ կիրառական նշանակություն։ Չէ՞ որ մարդիկ, որ հանգստանում են ջերերի, ծովերի, ապերին, գետերի ապերին, և դա բնական է, եթե լողալ գիտես, ավելի լավ ես ընկալում այդ հանգստը։
Ասեցի, ես ուզում եմ լողը գնամ, որ մաման ու պապան վերեցին ինձ։
Միանգամից
համաձայնեցին։
Ծնողները, ում մենք հանդիպեցինք լողավազանի տարածքում, ասում էին, որ երեխաներին լողի բերելու համար ֆինանսական դժվարություններ չեն ունեցել։
Խոհանապարապում գալիս է մինամես ու շադիր նայման ոնց է խոհան լողանում։
Ամեն ինչ լողում, առողջություն։
Իսկ ֆինանսական դժվարություններ չեք ունենա։
Ինչ։
Շատ էլ իջան, 12,000 հոգնի համար էլ շատ լավ է։
Թեև այսօր շատ ծնողներ Հայաստանում նույնը ասել չեն կարողանա, սակայն Ռիփսի Մեջիլավյանը կոչ է անում օգտագործել անգամ ամենափոքր հնարավորությունը երեխային լողալ սովորացնելու համար։
Ցանկացած ծնող պետք է իր երեխային լողալ սովորացնի, դա իր պարտականությունը։ Թող իրենից կտրի, կրճատի, թող իրեն սնունդից, կապուստից, չգիտեմ ինչից, բայց անպայման 2-3 ամսվա ընթացքում հնարավոր է լողի տալ, կամ 1 տարի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, միացեք մեզ ամեն օր նույն ժամին նույն հաճախականությամբ։ Մեր վիդեոռեպորտաժները կարող եք գտնել azatutyun.am կայքում, իսկ զանգահարել մեզ 54 40 47 ներքին համարը 1260։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, մինչ նոր հանդիպում։